čitamo u apostolu Parčani, Mesopotamci, ljudi sa primorja i ljudi iz raznih krajeva čudiše se i kažu, pa zar ovi ljudi Galilejci koji nisu nikakvu školu završili, kako govore na taj način da i svi mi iz različitih krajeva razumijemo kao da govore našim jezikom. Ova velika tajna koja je ljude, apostole, učenike, sledbenike učinila članovima jednoga tijela, učinila je da se obnovi dijalog, da se obnovi zajednica među ljudima. To je Gospod učinio ne nekim učenjacima, lingvistima, poliglotama, nego upravo ribarima, da pokaže da nije u pitanju ljudski trud, ljudska vještina, ljudsko znanje, nego da pokaže, kao što smo već čuli ovih dana, da se sila Božja u nemoći pokazuje.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras naš drag gost, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogu.
Naši slušaoci imaju prilike da na talasima našeg radija slušaju reprize onih vaših predavanja iz negdje 2009. godine o pripremnim nedjeljama časnog posta, ali eto, ja ću vas zamoliti da i na početku ove emisije kažete nešto o tim pripremnim nedjeljama i da kažete nešto o mesopusnoj nedjelji.
Dakle, u tim predavanjima koje slušaoci imaju prilike da čuju, pokušao sam da tim temama priđem sa jednog, da kažem, psihološkog stanovišta, sa stanovišta ličnog izgrađivanja i odnosa prema sopstvenim nedostacima svakog pojedinca među nama ponosob. I onda u tom smislu sam pokušao da nekako povežem, sagledam i da ljudima poručim šta bi to bilo što se tiče našeg individualnog plana spasenja, a onda samim tim i uopšte cjelokupnog našeg života u zajednici crkvenoj, šta bi bile najvažnije poruke ovih pripremnih nedjelja posta. Rekli smo znači da sve ove nedjelje posta skreću nam pažnju na osnovne stvari na koje mi treba da obratimo pažnju prije nego što zagazimo u to veliko djelo, u taj veliki posao vaskršnjega posta. A jedna od važnih stvari kad je u pitanju pripremne nedelje vaskršnjeg posta je ta da velika opasnost nas vreba i velika opasnost nas čeka od naše ljenosti. Moglo bi se desiti da vaskršnji post, pa i onda samim tim i sam praznik nekako prođu mimo nas, da prosto ne samo što, jer crkvena poezija i crkveni tekstovi su bogati nekim simboličnim slikovitim prikazima vaskršnjeg posta i Vaskrsa. Vaskrsa kao praznika nad praznicima, kao najvećega, najsvjetlijega dana, kao velike trpeze gospodnje, pune ljubavi, pune darova. Vaskršnjega posta kao velike pučine na koju se mi otiskamo i plovimo njome, pa nas onda biju velike nevolje, nevremena, duboka pučina, naša barka slaba i tako dalje. Ali moglo bi se desiti da mi uopšte, znači, ne uđemo u tu borbu, da te datumi kad počinje post i to vrijeme koliko post traje, da to bude nešto u što mi ulazimo samo formalno, što se ne dotiče dublje naših srca. I zato su ove pripremne nedelje, nisu samo one po tome pripremne što mi, evo recimo ovu sad nedelju koja je pred nama, ovu siropusnu, nećemo postiti srijedu i petak, pa se na taj način nekako tjelesno pripremamo za početak posta, što je više onako simbolički, da kažemo, ta dva dana ne mogu nas ni nešto fizički ni ukrijepiti tjelesno po pitanju hrane, niti to može nešto da bude odlučujuće, ali činjenica da ne postimo srijedu i petak nam one kako sugerište da tek treba da pripremimo naše tijelo i uopšte našu ličnost za taj veliko postni podvig. Ali hoću da kažem, nije samo u tome pripremni karakter ovoga vremena koji je pred nama i koji sad prolazimo, nego ove teme, znači tema mitara i fariseja, tema bludnoga sina, tema strašnoga suda i tema početka posta, ove teme su jako bitne da mi našu dušu pripremimo, odnosno da skrenemo pažnju našoj duši, da se koncentrišemo na događaj Vaskrsa koji dolazi, na događaj groba, Hristove smrti i Hristovoga vaskrsenja iz mrtvih. Znači, gdje smo mi tu sa našim životima, sa temama naše duše, u odnosu na tu temu vječnog života, Hristove smrti i Hristovog vaskrsenja, najbolje nam pokazuju, znači, upravo te pripremne nedelje posta, pa onda recimo ta prva koja je već prošla, mislim prošla vremenski, ali ta tema je uvijek aktuelna, znači tema mitara i fariseja, gdje nam Gospod skreće pažnju da mi možemo naravno da brinemo o spasenju svoje duše i da činimo dobra djela kao što je onaj farisej radio. Šta je farisej rekao? Došao u crkvu i rekao: hvala ti Bože što sam dobar i što držim zakon, postim dva puta sedmično, dajem deseti dio od svega što zaradim, ne varam, ne kradem, trudim se da živim kako treba, ne bludničim i tako dalje. Pa to su sve stvari za pohvalu. Znači sve što je on rekao je u redu. Međutim, kad je on sabrao sve to, on je zaključio da je on bolji čovjek od onoga carinika koji je došao tamo i plače i kaje se što nije dobar čovjek. E, dakle, Gospod hoće da nam kaže, dobro je da sve radimo što je radio farisej, ali nije dobro da mislimo o sebi visoko, ili drugim riječima, nije dobro da smo zadovoljni sami sobom. Zašto to nije dobro? Ne zato što to nije neko lijepo stanje, neki lijepi osjećaj, naprotiv, jest. Čovjek je zadovoljan sam sobom i kad misli lijepo o sebi, mislim da teško čovjek može naći neki ljepši osjećaj u životu nego kad je, ono što kažu, pun sebe, zadovoljan, da se god okrene na sve strane, sve ide kako treba. Znači, sve radi kako treba, ljudi ga poštuju i tako da. Međutim, to je, znači, ako smo samo mi, ako smo mi glavna tačka našeg života, ako smo mi centar stvarnosti, to je tako. Međutim, crkva nas uči da mi smo samo jedan dio realnosti u kojoj je centar Gospod Bog. I da jedini smisao našeg života i jedina pravilna upotreba našeg života je ako se mi pokažemo kao saradnici Božiji. E, ako smo saradnici Božiji, onda ne možemo biti zadovoljni samima sobom. Odnosno, taj osjećaj ne bi smio da nas ispunjava do kraja i da on vlada našim životom. Pa pogledajte na što bi ličilo da jedan šegrt u nekoj radnji ili jedan tamo radnik na skeli gdje ima poslovođa, i sad i to se tek počelo je da se radi, onaj zabija one eksere, jedan je zabio kako treba, drugi kako treba, napravio one stepenice drvene, pa ih naslonio, pa okrećio, i stao čovjek i divi se sam sebi što je napravio. Onaj kaže: dodaj mi čekić. Ovaj ga i ne čuje šta mu ovaj priča, jer on je presrećan što je napravio par nekih dasaka, napravio neku pregradu ili tako nešto. Isto tako sa bilo kojim, znači svaki pomoćnik, svaki saradnik, svaki spoljni saradnik, svako pomoćno osoblje, sve ono što smo mi u odnosu na Boga, ne bi smio nijedan radnik na radionici, na gradilištu, u kuhinji, da kaže: e, ja toliko od mene, dosta. dok onaj glavni kuvar ne kaže, e sad smo ručak spremili i sad možemo da ga poslušamo. Ili dok onaj poslovođa ili nadzorni organ ne kaže, za danas dosta, idite kućama. Znači, u svakom poslu zna se da ovaj koji pomaže čeka kad će ovaj glavni da kaže kad je posao završen. U ovom slučaju ovaj naš nesrećni farisej, odnosno sveštenik starozavjetni, bio je toliko zadovoljan sobom da je on otprilike podvukao crtu i rekao, ja sam dobar, ovaj nije. I tu je greška. Nije, znači, nije pogriješio ni u jednoj stvari. Sve je radio kako treba. Ali moment kad je podvukao crtu i kad je počeo onda sudi ko je dobar, ko nije, odnosno o sebi dobro, a ome pored njega loše, to je bila greška. S druge strane, Gospod naglašava da je onaj koji se kajao i koji je plakao i kojem je bilo žao kako je zbog svojih grijeha, da je ta izgovorio pravu molitvu. To je Gospod rekao. Osim što je osudio fariseja, pohvalio je carinika. Dakle, Gospod od nas ne traži da mi sebe, da vršimo samoubistvo i da sebe unižavamo preko svake mjere i da mislimo stalno loše o sebi, jer to nije, opet, ni to nije normalno psihičko stanje, da čovjek stalno o sebi misli loše, to nikako ne može biti, dovesti do jednog dobrog raspoloženja. Ali Gospod nas poziva na to da budemo u jednom kreativnom, jednoj kreativnoj kritici, da uvijek gledamo šta nije dobro, odnosno šta bi moglo biti bolje. Naravno, sad bi neki dobar psiholog ili čak i psihijatar preporučio da ne treba čovjek da zastrani u takvim stanjima, ne treba da zastrani ni u samoosuđivanju, ali ovaj Gospod kad priča priče, on sve to premudro složi i lijepo, znači uzeo je sveštenika koji je simbol, trebao bi da bude ili simbol časnog života, čestitoga, i uzeo je carinika koji je bio simbol, eno znati sami, onaj carinik i onaj Zahej koji je bio starešina carinika u nedjelji prije ove, pa carinik Matej, apostol Matej koji je bio, oni su oni su bili omraženi u jevrejskom narodu kao ljudi koji stalno nešto petljaju tamo na carini, stavljaju sebi u džep i tako dalje, sarađuju sa rimskim vlastima, znači izdajnici, saradnici okupatora, kako god hoćete. Dakle, Gospod uzima jednoga i drugoga kao ljude za koje se pretpostavlja za sveštenika da je dobar, a za carinika da nije dobar. U tim molitvama, u toj situaciji, u toj priči koju Gospod priča, on hoće da nam kaže da ovome cariniku ima spasa, ima nade, ako bude gledao u svoje grijehe i da ne važe predrasude ljudske pred Bogom i pred dušama ljudskim. A isto tako te predrasude pred Bogom i pred dušama ne važe nikad u pitanju sveštenik. Naprotiv, evo vidite kako za jedan čas je sve izgubio, kao što ima ona priča iz Žitija svetih za onoga starca koji je bio poznat, pazite sad ovo, ovaj naš farisej iz priče je poznat po tome što radi neke stvari, posti dva puta sedmično, daje deseti dio i tako dalje. Moralno se vlada, a ovaj bio poznat po molitvi i po postu i po podvigu, ovaj starac. Ima priče Žitija kako je starac pao na posljednjem iskušenju jer je rekao mladom monahu, kad ga je pitao kakav treba da bude, kad mu je rekao, budi kao ja. I kaže se tamo u pouci za taj dan da je taj sveštenik grdno pogriješio i da mu je sav trud pred Bogom pao, jer je znači to radio diveći se sebi i svojim podvizima, a ne da bi se primakao Bogu i da bi postao Boži služitelj. Znači, naši problemi nastaju onda kada zaboravimo da živimo Boži život, da živimo život poklonjen od Boga, i da jedino možemo da ga živimo smisleno ako smo Boži saradnici. Zato ljudi kao Boži saradnici i teške živote, živote pune nevolje i muke, znaju da trpe i da ih nose hrabro, a oni koji su zaboravili da su Boži saradnici, oni i one živote koji su puni neke lakoće i blagodati, što bi rekao današnji naš čovjek, puni para, puni nekakvog društvenog ugleda, puni prolaza, puni svega, eno ih kod psihijatara, eno ih leže na kaučima, eno nikako da se srede, piju lijekove za smirenje, razvode se, svađaju se, tako dalje. Znači, prosto, kad zaboraviš da si Božji saradnik, nijedan posao ti neće ispasti kako treba. Kad znaš da si Božji saradnik i one najteže poslove nosiš kao najbolji čovjek. Tako je to bilo. Mi često imamo jednu matricu verbalnu, kažemo kako su živjeli naši stari. Možda i preuveličavamo neke stvari iz njihovog života, to je jedno, drugo, i kakve god da su bile, mi ih sad ponoviti ne možemo, ali ono što možemo da izučemo kao pouku iz života naših predaka, a to su bili dosta teški životi u odnosu na nas, na naše živote preteški, jedno je bilo sigurno, da je svijest o Božjem prisustvu i svijest o tome da je život poklonjen i da je sve u Božjim rukama bila prisutna, pa to se pokazuje čak i u njihovom riječniku, za koji mi možemo misliti da je to čisto stvar navike, kad se kaže ako Bog da, vidimo se ako Bog da, ona, ili da će Bog, ili tako dalje. To je nešto tako, često nama to postane nekakva navika na jeziku, a i ne mislimo. Međutim, stari ljudi, naši stari, naši preci, mnogo više su imali svijest u Božjem prisustvu, i zato je čak i mimo ove evanđelske priče bilo ružno da neko fali sam sebe. Pođite i danas, bilo koje selo ovo naše oko Cetinja, ružno je to čuti. Možda ljudi misle, možda oni, to su već neke duhovne borbe, ali pa i lijepo je vidjeti da su ljudi tako vaspitani da izbjegavaju da kažu pohvalnu riječ o sebi ili o svome, o svojima. Čak i kad neko umre, gleda se da recimo ne govor u kome će se pokojni hvaliti, da ne drži neko ko je iz rodbine, jer će ružno biti, pa čak i ako je taj baš bio dobar čovjek, taj pokojnik. Ali ružno će biti da o njemu lijepo priča neko iz... Dakle, ružno je misliti i govoriti o sebi dobro, iako objektivno Bog će znati, možda stvarno smo i dobri ili smo nešto dobro napravili, ali je ružno tako misliti. To nije dobro duhovno stanje. I eto, Gospod nas za Vaskršnji post priprema tom poukom. A onda, uz tu pouku, odmah ide druga, znači prosto kao neke dvije neodvojive priče, priča o mitaru i fariseju i priča o bludnom sinu. Dakle, ako i misliš, ako si prihvatio prvu pouku i ne misliš o sebi visoko, nego si svjestan svojih grijehova, i svjestan si koliko ne valjaš, i svjestan si koliko bi mogao biti dobar, pa si već ušao u zonu nekog osuđivanja, kritikovanja samoga sebe i tako dalje, ova druga priča nas vraća u centralu. Ako nas je ova prva gurnula na kraj, i izbacila nas iz nekog samozadovoljstva i dovela do toga da kritički gledamo sami na sebe, ova druga priča o bludnom sinu kaže, nemoj sad da utoneš u to blato samosuđivanja i da padaš u očaj što si loš, a jesi loš, što si grešan, a jesi grešan, što sve što radiš nikako ne ide kako treba, a ne ide. Nemoj sad to da te hvata od toga depresija, nego bludni sin je došao u situaciju da nema šta da jede, potrošio svoje, zemaljskim zakonima rečeno nemaš više šta da tražiš, gotovo, ti si tvoje potrošio. Međutim, sad iznad zakona, iznad zapovijesti, iznad uredbi, iznad pravila života koji nam trebaju da bismo se vladali, iznad svega toga postoji ljubav. Ljubav Božja prema nama i naša prema Bogu, koja nas dovodi u situaciju šta smo god pogriješili, ali zaista šta smo god pogriješili, da možemo da kažemo Bogu, Oče, eto, oprosti me. Nijesam dostojan da me ili dostojna da me vratiš gdje sam bio, gdje sam bila, ali makar evo da budem tu negdje s kraja. Nemoj da me uništiš, nemoj da me gurneš od sebe. To je jedna velika stvar. E sad, poslije te dvije pouke, dolazi ova pouka o strašnom sudu, koja nekako opet sve to vraća na jednu krov na cijelu priču, je priča o strašnom sudu, jer ako si i mislio visoko o sebi, pa te Gospod prekorio, pa si onda pao u očajanje da ti nema spasa, pa te opet Gospod prekorio i rekao nemoj da očajaš, vrati se, onda opet nemoj sad da misliš da nema nikakvih posljedica za tvoja rođava djela. Ako je Gospod u nedjelji bludnog sina projavio svoju ljubav i podsjetio nas na svoju ljubav, da smo mi njegova djeca, a on naš otac, ova priča o strašnom sudu govori, to je ova mesopusna nedjelja, to je ovo što danas čitamo u ovoj nedjelji u crkvi, govori nam o tome da će Gospod u jednoga momenta razdvojiti one koji su njegovi i sve ono što sa njima ide na jednu stranu, a na drugu stranu one koji su ostali uporni u tome da ne priznaju Boga, niti ne vide ga nigdje, niti ga vide na nebesima, ne vide ga ni u ljudima oko sebe, ne vide ga ni u bolesnim ljudima, ni u komšijama, ni u prijateljima, ni u rođacima, nigdje za njih Boga nema. Zato ide ova priča koju smo danas čuli u crkvi, hvala vam što ste me obišli kad sam bio bolestan i kad sam bio gladan i tako dalje, a vi ste osuđeni jer niste, pa kako, gdje si bio, pa gdje god je bio bolesnik pored vas, tu sam bio ja. E sa te tri stvari koje dobro potresaju, sa te tri teme koje dobro potresaju našu dušu, Gospod nas priprema za početak velikoposlovnog podviga koji nas vraća, koji nas drži u, da kažemo, drži pažnju naše duše nad jednom jedinom važnom temom, a to je život, vječni život, život koga ni smrt ne može pomjeriti. Bez ovih tema, bez ovakve pripreme, mi ne možemo ozbiljno da mislimo o vječnom životu. Ne možemo ozbiljno da mislimo o vječnom životu stojeći zadovoljni sobom, puni sebe. Ne možemo ozbiljno da mislimo o vječnom životu padajući u očaj kakvi smo nikakvi, kao što je uradio bludni sin u jednom momentu. I ne možemo ozbiljno da mislimo o svome životu ako bilo da smo očajni, bilo da smo puni sebe, pa se borimo s tim kako znamo i umijemo, ako zaboravimo da će Bog na kraju da presudi u svom sudu gdje smo mi, a ne da mi sami odredimo da li iz svoga očaja ili iz svoje samodovoljnosti. Znači, te tri priče su jedna velika pouka za našu dušu i ako se držimo tih pouka iz pripremnih nedelja, onda ima smisla da mi cijelo naše biće, našu dušu, naše srce, naše tijelo koje posti, da pripremamo za tajnu vječnog života koja se otkriva u Hristovome praznome grobu.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Za tri dana proslavit ćemo praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog. Praznik će biti svečano proslavljen u Podgorici, pa možda da najavite i taj događaj, a i da kažete nešto o svetitelju.
Pa ako Bog da, mi ćemo u subotu 1. marta imati svetosimeonovsku litiju, koja će ove godine biti posvećena velikome jubileju, 900. godišnjici od rođenja Stefana Nemanje, Simeona Mirotočivog. I koliko za sada imamo informacije, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa arhijerejima gostujućim biće naš gost naše mitropolije u Podgorici. A razlog zašto mi to slavimo u Podgorici je mjesto rođenja, kao što je Niš proslavio Milanski edikt kao mjesto rođenja cara Konstantina, svetoga cara Konstantina, tako i Podgorica kao Ribnica, ili mjesto, grad na Ribnici, gdje je rođen Stefan Nemanja, slavi dan posvećen ovom velikom svetitelju, ovoj dosta neobičnoj ličnosti, koja se uhvatila u koštac sa jednom velikom temom, a to je pitanje zemaljskoga vladara koji se bori ne samo da očuva svoju zemaljsku vlast, nego i za nebesko carstvo. Pitanje države, politike zemaljskoga carstva je pomutilo mnoge, ne samo političare, nego čak i sveštenike i hrišćane. Pitanje uređenja zemaljske politike, bavljenja uređenjem zemaljskom politikom je bilo iskušenje za mnoge. Zbunilo je mnoge vjerujuće ljude koji su pobrkali šta je najvažnije za život, za spasenje, pa su svoj čitav život posvetili bavljenju zemaljskom politikom i izgubili duhovni kompas i sebi i drugima koji su ih slijedili. I to je jedno veliko pitanje koje predstavlja istorijsko iskušenje za crkvu, kako ono bogočovječansku zajednicu u Starom Zavjetu, tako i za našu novozavjetnu crkvu. Od početka, dakle, od prvih vjekova i od prvih stranica Biblije kao Svetog pisma, koja nam pokazuje istoriju spasenja ljudskog, pitanje zemaljskog carstva se postavlja kao jedno veliko iskušenje. Dakle, u momentu kada su Jevreji tražili od proroka Samuila da im pomaže cara, tu vidimo, dakle, u 8. glavi prve knjige Careva ili prve knjige Samuilove, kako se gdje ta knjiga zove, to je ta jedna ista knjiga, prva knjiga koja govori o carevima, vidi se da prorok Samuilo kao jedan Božji čovjek, kao jedan prorok, kao sudija, kao duhovni vođa naroda, ima veliku dilemu da li da uopšte udovolji tom narodnom zahtjevu, jer je znao da ako se izabere car, ako se formira zemaljska država, da će to biti iskušenje za Jevreje, za Izrael, koji su se već formirali kao jedna duhovna zajednica. Ta duhovna zajednica, znači, živi u Egiptu, trpi muke, trpi progone, Gospod se javlja Mojsiju, stavlja ga na čelo narodne kolone, izvodi ga, čini čuda, razdvaja Crveno more, izvodi ga iz Egipta, daje mu zakone na Sinaju i uči narod da žive jednim duhovnim, molitvenim zajedništvom, uzdajući se u Boga kao svoga vrhovnoga pastira, pa možemo reći i cara, pravog jedinoga cara. E sad ta i takva zajednica koja je, znači, prošla kroz pustinju, ušla u obećanu zemlju, bori se protiv neprijatelja najviše molitvom, ne toliko vojskom koliko molitvom, i jedan od najvećih jevrejskih vojskovođa iz tog perioda, Isus Navin, koji je imao i vojsko i rožje sve, ali Gospod mu kaže, javlja mu se vojvoda vojske gospodnje, jedan anđeo, i kaže mu: budi slobodan i hrabar, idi ispred mene, Gospod će se boriti s tobom. Znači, to što Stari Zavjet opisuje razne bitke, to sve na jednu stranu, ali ako ne obratimo pažnju da su sve te bitke prožete molitvom i uzdanjem da će Bog pomoći i očiglednom činjenicom da Bog interveniše na najbrutalniji način, nekad bacajući čak i kamenje sa neba na jevrajske protivnike u tim bitkama, vidimo znači da je jedan, da nam Biblija opisuje jednu situaciju da je Izrael, da je starozavjetni jevrejski narod bio narod koji se najprije uzdao u Boga. To je jedna duhovna zajednica, molitvena zajednica, mislim zajednica fizička koja živi realno u istoriji, ali čije je osnovna njena odlika je molitva i bogoslužbeno zajedništvo, ispunjavanje zakona dobijenih na Sinaju, prinošenje žrtava, molitva, čuvanje Svetog pisma i tako dalje. E sad, taj narod takav traži da bude kao i drugi narodi da imaju cara, vojsku, državu, dvor, administraciju, blagajnu i tako dalje, poreze. I Samuilo, da skratim priču, Samuilo kaže, ako vam izaberem zemaljskoga cara, zaboravit ćete na Boga. I evo još da skratim priču, znači kako tako, kako tada, tako i danas. Od Samuila do danas ništa se nije promijenilo. Jedno je kad neznabožački narodi imaju carstvo, jer oni ne znaju ni za šta bez za neke svoje idole, oni ne znaju za jednoga Boga, ne vjeruju u jednoga Boga koji vodi istoriju, koji upravlja kosmosom i tako. Ali kad izabrani Boži narod, osvećeni Boži narod, kome se Bog otkriva i javlja, kome Bog pomaže na svakom koraku, kad on traži da bude isto tako kao i ovi nezabožački narodi, da se bavi politikom i da učestvuje u izgradnji politike i da svoj duh opterećuje političkim pitanjima, onda dolazi do sukoba kakvi su svi redom bili. Saul, prvi car, je znači okrenuo se od Boga i tragično završio, na kraju izvršio samoubistvo. David, veliki pisac psalama, veliki pravednik Boži, oteo ženu čovjeku i ubio toga čovjeka. Solomon imao ne znam koliko stotina žena na svome dvoru, žena mnogoboškinja koje su unijele idole na dvor Solomonov, i zbog toga, kaže prorok starozavjetni, propašće ti carstvo zbog toga Solomone. Znači nijedan od ova tri cara nije odolio iskušenju zemaljske moći, moći zemaljske politike. I onda se Solomonovo carstvo podijelilo i to je od podjele Solomonovog carstva, to je istorija jada i muka političkih jevrejskog naroda do Vavilonskog ropstva. Nego odoh daleko, znači Stefan Nemanja kao župan, kao jedan srednjevjekovni knez, on je ušao cijelim svojim bićem u tu biblijsku borbu. Bio je vladar jednog carstva, jednog kraljevstva, bio je vladar jednog kraljevstva koje je osjećao je njegovu ekspanziju, imao je pored sebe jako vizantijsko carstvo, imao je na zapadu zapadne države i carstva koje su bile jače od njega, ali on je osjećao da će njegova država da napreduje. Već u vrijeme njegovog nasljednika Stefana Prvovjenčanog, Raška kraljevina ili srpska srednjevjekovna država je napredovala, da ne pričamo kasnije o caru Urošu, Milutinu, Dragutinu, Stefanu Dečanskom do cara. Znači, Stefan Nemanja živi život vladara jedne države koja će tek da napreduje, i on je to prosto napredovala i u njegovo vrijeme, i kulturno i politički. Dakle, ima, na njegove oči se dešava jedna ekspanzija, utvrđuje se jedna država koja prije njega nije postojala. Trošim sve ove riječi kako bi rekao da on bio jedan uspješan politički vladar, zemaljski političar. I kao takav, znači, on napušta sve to i odlazi na Svetu Goru i postaje monah. Jedan zaista motiv koji će se kasnije nekoliko puta ponoviti u istoriji, ne samo Nemanjićkoj, nego evo imate našega osnivača grada Cetinja, Ivana Crnojevića, koji isto tako pod stare dane se za monaši postao monah, pa njegov sin Stefan isto tako izgleda da je postao monah, na manastiru Vranjina je okončao život kao monah. Dakle, to je jedan motiv, pa Jelena Balšić, pa da ne pominjemo, znači to je jedan motiv iz tih 200, 300, 400 godina, vizantijski carevi isto tako, znači sad bi trebalo cijelo jedno predavanje samo o tome da se posveti, kako su svi ti vladari tih hrišćanskih država, ne svi, ali ovi najbolji jesu, bili u toj drami, rvali se sa tim pitanjem kako da služe Bogu, a već su oni na neki način tirani i vladari zemaljski, i to je i ovo naše pitanje kako možemo i kako da pojmimo Njegoša, Petra II. Petrović i Svetoga Petra uopšte Cetinskog, kako da ih pojmimo kao vladare, kao episkope, kad su bili u situaciji čak Njegoš i više od Svetog Petra da vlada manirom jednog tiranina, jednog beskompromisnog vladara koji ako treba i likvidira svoje podanike kako bi umirio državu, kako bi zaveo neke obrasce moderne države. I sad se tu lomi i srce i duša i mozak svakog mislećeg hrišćanina kako je moguće pomiriti jedno i drugo. I evo kako je to uradio Stefan Nemanja. On je zaista bio vladar koji je bio poznati kao, između ostalo, i kao okrutan vladar i beskompromisan sa nemirima u svojoj državi i sa protivnicima svoje države i unutrašnjim i spoljnim i tako dalje. Ali sledujući za svojim sinom Rastkom, odnosno Svetim Savom, on odlazi na Svetu Goru i nama je u njegovom životu i životu njih dvojice prepričana čitava ta biblijska drama o kojoj sam prije pričao. Zato je lik Stefana Nemanja, odnosno prepodnog Simeona Mirotočivog, jako važan lik za shvatanje. Niti crkveni kalendar, niti je naša narodna i crkvena istorija mjesto gdje ćemo mi samo tako ređati likove tih svetih i diviti im se, nego prosto treba nešto od njih i da učimo. A ovo je velika nauka. I danas živimo u jednom vremenu kad je teško se razabrati, kada moći, političke moći, zemaljske moći raznih, da li političara, da li grupa mafijaških, političkih lobija i tako dalje, drmaju ovom zemljom, i kada normalan čovjek i hrišćanin ne može baš lako da zadrži ono sigurno uvjerenje da Bog vlada životom i zemljom, kad vidiš kako drmaju našom stvarnošću, našim životima, našim egzistencijama, našom mogućnošću da nešto uradimo, da nešto zaradimo, kako drmaju ljudi koji se koriste zemaljskim moćima i niti se ljudi stide, niti se Boga boje. Dakle, u takvoj jednoj situaciji treba nam pouka, evo, jednoga moćnika koji u momentu najbolje svoje vlasti, doduše biološki star, ali ajde mi nađite danas nekoga ko će se zbog starosti povući, nego će gledati da još malo prigrabi i prikupi, koji su u momentu svoje najbolje moći napušta presto, ostavlja ga sinu, a odlazi za svojim najmilijim i najdražim sinom koji je već na Svetoj Gori, i njih dvojica tamo se Bogu mole, grle se, i eno, čuli ste na Svetosavskoj akademiji u Podgorici, onaj naš glumac je pročitao onu dirljivu scenu njihovog susreta, koja je jedna od najljepših tekstova naše duhovne literature i uopšte da nazovemo i naše historiografije. Dakle, imamo razloga da prepodobnog Simeona Mirotočivog slavimo zaista na sva zvona, i da o njemu puno govorimo, i da o njemu puno mislimo, i da se njegovim likom napajamo, i zato, evo, već koja godina, više od decenije, mi od toga dana i u njegov spomen pravimo jednu manifestaciju. Sveta liturgija u hramu, litija do Nemanjinog grada, akademija tamo, brojni gosti, uvijek brojni i dragi gosti, sve je to, znači, jedno podsjećanje na veliku ličnost naše narodne istorije, svetoga prepodobnoga Simeona Mirotočivog. Gore i planine srpske, огнища Твога рода.
Pitajte sveštenika.
Naša slušateljka kaže da li treba ispovjeđeni grijeh koji se dogodio u mladosti, za koji se ona kaže neprestano kaje, a koji se više nikada nije ponovio, da ispriča svom suprugu. Kaže da oni žive u crkvenom braku i trude se da žive po Božjim zapovijestima, djecu od rođenja upućuju i vode na bogosluženje i vezani su za crkvu, ali ona ponekad ima potrebu i prema suprugu da bude do kraja iskrena, pa čak kad je u pitanju i život prije njega. Mada kada je u pitanju to potpuno priznanje na kojem on ponekad insistira, odustaje da mu sve ispriča jer se boji da će zbog svoje sopstvene slabosti koju svi mi kao ljudi imamo, on patiti pored istinske ljubavi i da će ga to opterećivati. Bilo bi nam, kaže, danas zaista potrebno da kao prvi hrišćani svoje grijehe javno ispovijedamo, pa bi svakako možda i manje griješe.
Slušateljka je puna nekih svojih utisaka, što je jako lijepo. Ona misli da bi trebalo da ispovijeda, ona osjeća da bi bilo dobro da kaže, ona misli da bi svi trebali da se ispovijedamo i tako dalje. Ja bi joj savjetovao ovako, znači, uopšte nije neophodno da ona grijehe koje je ispovijedila, da ih govori i svome mužu. Znači, to je pod jedan. Pod dva, ako ona u ovakvom braku kakvim ga je opisala, hrišćanski brak, gdje se mole Bogu, gdje idu u crkvu i tako da. Ako ona kao čovjek osjeća tu vrstu bliskosti i duhovne i emotivne sa svojim suprugom, da mogu da pričaju o svemu, onda neka pričaju, ali to nije obavezno. Može da se živi normalno u ljubavi, u iskrenosti, a da se svome suprugu ne ispovijedaju grijesi sa ispovijesti. Dakle, neka dobro ona promisli i neka ne bude da joj mi sad iz Radio Svetigore dajemo uputstvo kako će da živi. Znači, rekao sam dvije ključne stvari. Ako osjeti sama da je to takva bliskost, da govore kao zreli ljudi i da joj se čini da može to da se podnese o čemu god da se govori, kao o prošlom grijehu, onda neka se i to kaže. Ako ona osjeti, to ne može niko odavde da joj kaže da li, ne, to ona može da zna, da li ili ne. A iz ovog pitanja vidim da nije sigurna. Dakle, evo sad da zaključim, ne bih preporučio da se sad suprug bude duhovnik i da se njemu pričaju svi grijesi koji su već ispovjeđeni, niti on njoj, niti ona njemu. Neka žive ima toliko tema da se ispriča šta je bilo danas i šta će biti sutra, kako je bilo na poslu, koliko imamo para, hoćemo li dizati kredit, šta je s ovim malim, ko će ići na roditeljski, ko će voditi na trening, tako da, znači, sad grijes iz prošlosti, uopšte nisu neophodni da bi se živjelo kvalitetno danas, sada.
Slušalac pitoče od kada datiraju prve crkvene stihire i koju imaju ulogu u crkvenom životu?
Pa, stihire su sastavni dijelovi svakodnevnog crkvenog bogosluženja i njihovo porijeklo je iz prvih vjekova. Imamo stihire koje su nastale skoro, i ovih dana se pišu stihire, pišu se nove službe. Dobar dio stihira koje danas čitamo u crkvi, jedan veliki broj je nastao recimo od 10. do 12. vijeka, 7., 8., 10. vijek, taj period. A među prvim troparima i bogoslužbenim pjesmama, pa i stihirama, znamo da su neki iz 4. i 5. vijeka, ono što mi znamo, znači kao dokument, kao nešto što je zapisano. Stihire su savremenici crkvenog života. Dakle, pjesme u kojima se opisuje život svetitelja ili izlažu osnovni dogmati crkve vezani za neki praznik koji proslavljamo, su stare koliko i crkva, i ta potreba da se, kao što ja malo prije pričah o svetom, ja nedostojan pričah o svetom prepodobnom Simeonu Mirotočivom, ispričah pola sata priče, tako, ali to ne bi moglo da se ispjeva što sam ja ispričao. Znači, tako neko ima potrebu da ta žar vjere i oduševljenje likom nekog svetitelja ili značajem nekog praznika da izrazi nekim tekstom koji se neće držati kao predavanje, nego koji će se otpjevati. A u tim stihirama, na žalost ili na sreću, većinu ih pjevamo još uvijek na crkveno-slovenskom, pa su nam neke nedostupne po svom značenju. Trebalo bi ih što više i prevesti da bi narod, ali onda gube na melodičnosti, kažu ljudi koji se u to bolje razumiju. U svakom slučaju, dakle, stihire su savremenici crkvenog života, stare su koliko i crkva. Kako koja, ali stare su koliko i crkva.
Pitajte sveštenika.
slušateljka pita kako da nastavi život jer je tražeći izgubljenu ljubav na neki način skrenula sa puta i sada pati i mnogo toga lošeg joj se u životu desilo posle toga i ne zna kako da nastavi život.
Pa eto, neka se vrati ova, pošto smo temu večerašnje emisije posvetili pripremnim nedeljama posta, neka se vrati prošloj nedelji i priči o bludnom sinu koji je tražeći i on sreću izgubio sve što imao, sve što je imao izgubio, i došao da baš ništa nema i vratio se Bogu, ali onako iskreno, osjećajući da više se ništa ne tiče njega ni njegovih sposobnosti da on nešto napravi. To što je napravio ništa nije valjalo, i onda se vratio Bogu i osnov njegovog života bila je molitva: Oče, oprosti mi, sagriješih, nije sam dostojan ničega, daj mi po svojoj ljubavi. I Bog je na takvu iskrenu molitvu izručio svega, odnosno otac njegov rekao: dajte mu haljinu, pa stavite prste na ruku, pa zakoljite tele ugojeno da jedemo i da se veselimo. Znači to njegovo pokajanje i to njegovo vraćanje Bogu i ta njegov moment: e, od sad ću živjeti samo kao Božji sluga, više neću praviti moje planove ni oko čega, pa šta mi Bog da. To je izazvalo veliku duhovnu radost na nebesima, to pokajanje tog bludnog sina. E tako da i ovaj naš slušalac ili slušateljka, mi ne možemo na ovako jedno uopšteno pitanje dati ne znam kakve konkretne savjete, ali jedan iskreni povratak Bogu, jedno znanje, jedno uvjerenje da sve u buduće što će da mi se desi od ovog momenta pa nadalje, da će da mi se desi kao nekome ko s Bogom sarađuje, ko je sudionik Božijega dijela, čiji život je Božije dijelo, a ne moje sobstveno dijelo, koje hoću da ukrasim ljubavlju izgubljenom, ljubavlju pravom i tako dalje, nego znači hoću da ga ukrasim Bogom, a Bog će mi dati što mi pripada, e to je onda prava stvar, pravi preokret. Znači svakako slušateljka mora da nađe načina da krene stazom onog glavnog lika evanđelske priče iz prošle nedelje, priče o bludnom sinu iz Lukinog, neka čita Lukino evanđelje i tamo bi trebalo da prepozna sve odgovore na svoje pitanje.
Slušalac je oče zamolio da detaljnije objasnite svaki od stepena duhovnog usavršavanja, očišćenje, prosvjetljenje i oboženje.
E da, kad bi se moglo tu nešto detaljnije reći, to bi bilo lijepo, ali ova tri stepena duhovnog usavršavanja koje pominje slušalac vezana su za ova tri izraza, očišćenje, prosvjetljenje i oboženje. Vezana su za to sadejstvo Božjih sila, Boga koji se trudi oko našeg spasenja, i naših sobstvenih sila da se što više približimo Bogu. Dakle, evo ide vrijeme velikoga posta i stalno stojimo između te dvije stvari, da ne možemo mnogo da učinimo za sebe ako Bog ne pomogne, a da s druge strane ne smijemo lijeno i mlitavo i bez nade da stojimo i da kažemo: ja ne mogu ništa. Znači, između toga ja ne mogu ništa i između onoga Bog može sve, stojim ja koji hoću da postanem ovakav kakav sam, nikakav, grešan, slab čovjek, hoću da postanem sudionik Božijega djela. Dakle, ako postim, evo recimo da krenem od najbanalnijih stvari kad u pitanju očišćenje, hoću da se očistim od toga što mi je tijelo, što mi je duša, što su mi krvni sudovi, što mi je svaki nerv moga bića opterećen raznim stvarima spoljašnjim, tjelesnim, strastima mojim potrebama. Hoću da ih očistim. Svaka stvar u našem životu traži čišćenje. I kuća, i kola, i one svjećice, lampice u kolima, i one razne dizne, ventili i tako dalje. Ja sam stvarno, evo, ne treba ništa drugo reći vezano za očišćenje i za post, nego ja imam tu neka moja kola koja ja veze nemam o kolima, znači vozim ih i kad god nešto zaškripi ih vozim kod majstora. Za razliku od mog najmlađeg brata koji je pravi majstor ovaj za sve živo i koji sam može sad opravi kola bez ikakve neke velike ovaj filozofije. Hoću da kažem, valjda se bila zapušila neka dizna, ako se dobro sjećam, u kolima i ja sam mislio da moja kola koja imaju 1800 kubika, da oni, da ona više ne mogu nikud. Da, eto tako, stara su kola i već sam razmišljao da ih promijenim, a kako da ih promijenim, šta ću, kako ću. I odvedem ih ja kod majstora radi redovne zamjene ulja i toga. I on mi kaže, moj majstor Mijo Vujović tu sa Cetinje, kaže, ovaj, eto Gojko, zamijenio sam ti filtere i ulje i malo sam ti, kažem, u diznu pročistio, mislim da će sad bolje ide. Kad ono, kola idu, pretiču svakoga, mislim, od Podgorice do Cetinja, nema toga koji... Dakle, čovjek pročistio diznu, očistio nešto, nisam kupio nova kola. Ja sam poslije imao potrebu s tom majstoru zahvalim, nosio sam mu nekakve boce pića i nešto. Čisto imao sam osjećaj kao da sam kupio nova kola. Znači, o pročišćenje naših, eto na tom mehaničkom nivou, koliko se čovjek ljepše osjeća kad pročisti svoje tijelo od raznih zatrpanosti, oči svoje, uši svoje, dušu, krv, mozak, od suvišnih stvari. Prosvjetljenje i oboženje to više nije samo stvar našega čišćenja, to je nešto što dolazi od ozgo. Ali kad već dolazi od ozgo, daj da onda, isto opet da se vratim na kolo. Kad ja mogu ova kola da vozim 5-6 dana i da mi po sicevima bude ovaj smoki, kikiriki koji djeca jedu i da ne smijem primit nikoga u kola bez da se ne zacrvenim, ali kad krećemo na neki veliki put ili na nešto, onda odvedem kola kod isto jednog ovaj... Moj komšije tu na grudi koji to sve fino očisti i opet imam osjećaj kao da sam kupio nova kola kad ih vratim iz ove autopravne. Dakle, te dvije banalne stvari od tih kola koje su toliko potrebne stvaraju mi toliku radost kao da sam stvarno kupio, vjerujte mi, kao da sam kupio nova kola. Jedno dobro pranje, čišćenje i jedno čišćenje dizni, svjećica, zamjenje ulja, filtera i tako dalje. Dakle, ako to radim da bih išao na neki put i da bi se osjećao komotnije i da bi se vozio brže i sigurnije, onda, dakle, kad je u pitanju oprosvjetljenje i oboženje, odnosno neka moja veza sa Bogom, onda i tekako ima smisla postiti i to krenuti od toga prvog nivoa, postiti hranom, pa onda postiti dušom, znači uskraćivati svojoj duši neke sadržaje koji su tako banalni, trivijalni, svakodnevni, a koji nas u suštini opterećuju, ali ne samo zatvarati slavinu i uskraćivati, nego puštati u taj prostor koji je do sada bio prenatrpan, zatrpan, puštati neke sadržaje koji će duši da koriste, kao što je bogosluženje, molitva, čitanje Svetog pisma itd. E sad, opet imam potrebu da ponovim po stoti put, to što mi u toku posta se nešto specijalno čistimo, spremamo, to nije nikakvo licemjerje. Što često, evo i meni dok pričam pada mi na pamet da li to tako zvuči. Sad ja odjednom, jednoga dana budim se ujutru i kreće očišćenje, prosvjetljenje, oboženje. Šta si jučer radio? Znači do jučer si bio grešan, a sad ćeš da se pročišćuješ i da ne znam šta. Dakle, to nije licemjerje u tom smislu, je bilo bi tako gledano. Međutim, ovo očišćenje i ovo prosvjetljenje i ovaj posni trud ima veze sa Gospodom koji dolazi. Dolazi u velikom prazniku Hristova Vaskrsenja. Ja to znam i ja se spremam da ga dočekam. To što je on dolazio prošle godine i pretprošle i svih ovih godina i što sam ga ja dočekivao kako sam znao i umio i Bog je davo i ja sam se trudio, jesam li, nisam li, ne znam. To ništa, sad je opet, evo ja sam živ i post počinje i tu sam. Neki moji prijatelji više nisu živi. A zajedno smo postali. Zajedno smo pričali o svemu ome, o čemu sad pričamo. Ali, znači, mi koji smo živi, red je da ove će se godine desiti nešto novo. Nešto novo po čemu moj život dosadašnji je jedno, a sa ovim što će se desiti ove godine, on je nešto sasvim drugo. Ili što bi rekao onaj Heraklit grčki, čovjek nikad ne ulazi u istu rijeku, znači rijeka stalno teče, možda to jest to korito, to jest to mjesto, to jesu te stijene, ali to je neka nova voda koja još nije takla to tim koritom. Znači ovaj moj život, ovaj vaskršnji post, ovaj vaskrs koji dolazi, to ja još nisam doživio. Ja jesam doživio vaskrsa, puno i postova raznih, i bio ponešen u mladosti i postio na vodi i ne jeo ništa danima, a sad mi sve to mnogo teže pada i zdravstveno i ovako i onako, što ja znam, ali ovaj post još počeo nijesam, ovaj 2014. Ovo je nešto novo za mene. I ako sam do sad bio i slab i nikakav, evo prilike da ove godine budem bolji. Ako do sad sam bio dobar, evo prilike da ne uđem u situaciju farisejevu pa da kaže da u ovaj post ušetam kao što ulaze neki ljudi u kafanu raširenih ramena, a vidi mene, ima lođi koji jači od mene. Znači, evo prilike da ova, ako je do sad bilo dobro, ajde, evo prilike da pazim da ove godine da se ne okliznem. I da sve to što je, ako je bilo nečega dobro, da se ne prospe. Dakle, očišćenje, prosvjetljenje, oboženje su imperativi pred mojom dušom, vezani za post, vezani za podvig i vezani za razloge da ja zapnem to što mogu, jer možda je ovo i posljednji post, možda su ovo posljednji dani, možda će ih biti još 50 godina, možda neće biti ni 5 dana. Imamo već iza sebe dosta situacija da smo ostali bez svojih najbližih i da je vrlo lako da i mi ovaj život napustimo svakog trenutka. Dakle, zato to je s jedne strane onako unosi neku sjetu, ali unosi i jedan dinamizam, što reče jedan autor jednog romana, ne znam ako sam, bojim se da se ne ponavljam, ako sam ga već citirao, ne znam, davno je bila emisija.
U prošloj emisiji ste rekli, danas prošle, je prvi dan.
Prvi dan, eto, toliko mi je to nešto interesantno i toliko mi je to hrišćanski, danas je prvi dan ostatka moga života. Znači, ovo danas nije 536.000. dan moga tužnoga i napaćenog života, nego prvi dan ostatka moga života. Danas ću sve svoje sile da uprem, da uradim kako treba.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor Gojko Perović. Oče Gojko, evo jednog pravog pitanja za vas, pošto eto vi ste i profesor Cetinske bogoslovije, rektor, otac ste petoro djece. Sljedeće pitanje se odnosi baš na vaspitanje djece. Pa kaže naša slušateljka, pored činjenice da je Gospod svakom djetetu darovao posebnost i da se ne mogu primijeniti opšta pravila prilikom njihovog vaspitanja, ona pita kako na pravi način, pored svakako svog ličnog primjera i truda da se živi onako kako je Gospod zapovjedio, usmjeriti djecu da se ne povode za većinom, čemu su djeca naročito sklona u nekom periodu svog odrastanja, da su im upravo negativni primjeri u društvu privlačni i da im se na neki način dive. Kako im objasniti da budu čvrsti u vjeri, jer kaže da primjećuje da i pored života u crkvi od samog rođenja njihovog pokazuju verbalno divljenje i sklonost ka vršnjacima koji su baš suprotno od onog što bi trebalo da bude primjer pristojnosti, pritom iskazujući želju da ih i imitiraju.
Ma naravno, nek ih imitiraju i nek se druže djeca sa svojim vršnjacima i neka žive svoj život i neka padaju i nek se prljaju i neka sve to žive, jer mi našu djecu smo rodili i podižemo ih da bi živjeli, a ne da bismo ih čuvali ispod nekog staklenog zvona u nekoj eksperimentalnom vakumu i da odstranimo sve što je loše od njih, a da im serviramo samo dobro. To se nije desilo ni jednom čovjeku na ovoj planeti, pa neće ni našoj djeci. Znači, naša djeca treba da žive punim plućima. Ono što mi možemo je u raznim njihovim uzrastima, u raznim mjerama da radimo dvije, tri stvari. Da ličnim primjerom svjedočimo šta je ljubav, šta je iskrenost, šta je sreća. Da ih poukom poučavamo u nekim naročitim momentima kada je vrijeme za pouku, i da ih isto tako mudro, roditeljski i s ljubavlju pustimo da udare 2-3 puta glavom u zid, jer bez tog udarca džabe im sva naša priča, ako oni sami ne. I naravno, prva ili zadnja ili srednja ili ključna stvar, da imamo iskreno povjerenje u Boga koji nam ih je dao, da on će voditi njihovim životima, tako da nam je potrebna molitva za našu djecu. Molitva za našu djecu iskrena Bogu, koja zaista pomaže roditeljima da se oni osjećaju sigurnije, da se oni sjete gdje su i šta su i čiji su to oni roditelji. Jesu to djeca samo njihova ili im je neko dao tu djecu i neko ko brine i o njima i o djeci postoji, i sa tim ko brine može se i razgovarati, može mu se blagodariti, može se od njega nešto tražiti, onako toplo hrišćanski djetinje. Dakle, i osim toga, što se tiče prekora, uputstava i toga, uvijek kao roditelj treba čovjek da razmišlja o tome, je li ja to radim da bi ispucao neku moju obavezu, jednu dnevnu količinu savjeta i prekora koju moram da ispucam svojoj djeci. Ako ja to radim radi toga, onda bolje da se iživljavam nad nekim drugim ili nad nečim drugim, a ne nad mojom djecom. Jednu određenu količinu decibela koju moram da izvičem u toku dana, ili da vidim šta ja to mogu da uradim, pa ako treba i da viknem, da bi mome djetetu pomogao kad vidim da mu je potrebna pomoć, a ne svaki dan da ja izbacim iz mene onaj što mislim da treba. Ajde idu uči, ajde idi radi, ajde idi... I tako da ja to ispričam, ili da uradim nešto da bi on stvarno učio, a možda je to nešto i da nekad prećutim. Možda bi trebao malo više da otvorim oči pa da vidim da i to dijete ima mozak i srce i dušu i da ima i savjest i da se kaje zbog nečega što je jučer učinio, i da ga pustim, nek on to malo otpetlja u svojoj duši. Tu sam, neće mi niđe pobjeći. I naravno da što se tiče života sa njegovim društvom, on treba da živi u kontekstu svoga društva, svakako. I da, naravno, mjeru, kvalitet, odnos prema drugima, prosto priroda ljudska je takva da on uspostavlja odnos prema drugima okrećući se oko sebe. Gdje je tu roditelj? Da, okrećući se dijete oko sebe, ako vidi samo mene na svakom ćošku, ako sam se ja toliko brižan da sam mu se nacrtao na svakom ćošku i da ne može da vidi ništa drugo osim mene, onda je tu problem. Bio bi problem da me nikako ne vidi. To je već druga krajnost. Ali da sam ja tu negdje i po mogućnosti kad me vidi da mu ja i dijelom i riječima da mu ukazujem da ima tu još neko koga bi trebao da vidi, a to je Gospod Bog. Ali ne tako što ću da mu držim predavanja svaku noć o tome, duhovna predavanja, nego da on vidi stvarno u mojim dijelima, pa i u mom čutanju, i u mom strpljenju, i u mojoj ljubavi, da vidi da postoji Bog. E to je onda, to bi trebalo da bude pravo, ali evo nemam pretenziju, ne znam ni sam kako neke stvari da riješim, ni u bogosloviji, ni sa djecom koja rastu, nemam jasan recept. Ali ovo čisto sam sa slušaocem podijelio neke moje dileme.
Slušalac kaže, oče, ako je svjesno učinio neki grijeh u toku nedjelje, da li on ne treba da ide te nedjelje na svetu liturgiju ili da ipak ode, ali kako pita da se ponaša u hramu s obzirom na pomisao da ne zaslužuje uopšte da bude na svetoj liturgiji?
E pa, najbolje će biti da istrpi tu pomisao, da bude tamo na liturgiji i da to boli. Znači, napravio je grijeh koji ga, ako njegova savjest mu govori da mu nije mjesto na liturgiji s obzirom da je napravio taj grijeh koji ga muči, a obavezno, znači bez liturgije nema spasa, neka na liturgiji stoji kao pred ogledalom, neka gleda sebe, pa će na sljedeću liturgiju onda doći kako treba. Jer to je linija manjeg otpora da ne dođe na liturgiju. Osim toga, onda može se desiti još opet jedan grijeh, pa da ne dođe ni na sljedeći i onda ga više nema u crkvi. Ovako, jedina konstanta koja hrišćaninu treba je sveta liturgija i bivanje u hramu. U dogovoru sa svojim duhovnikom i parohijskim sveštenikom, on će znati kako treba da se ponaša, da li da pristupa svetom pričešću, kad da, kad ne i tako dalje, to svakako. U dogovoru sa njim, da ne odlučuje on sam o tome, ali na liturgiju mora da bude. I to mu je i nagrada i kazna istovremeno, koja će djelotvorno da utiče na njegovu dušu.
Evo, oče Gojko, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večerac. Da li Boga treba da volimo ili da ga se plašimo, pita slušalac.
Hristovo evanđelje nam objavljuje da Boga treba da volimo, za razliku od Starog zavjeta gdje je dominirao više, iako i tu je bila prisutna očigledna Božja ljubav, ali nekako više dominirao u odnosu Boga i čovjeka taj strah, odnosno to strahopoštovanje. A sad bi trebalo samo da se plašimo da ne ostanemo bez te Božje ljubavi. Znači, tu je neki, da kažem, susret između ta dva osjećaja, da li da ga se plašimo ili da ga volimo. Da ga volimo i da se plašimo da bez njegove ljubavi ne ostanemo.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojera i stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.